Ibrani pasal 2.
Kukituna, urang kudu beki saregep kana perkara-perkara anu geus tepi kana ceuli urang. Sabab lamun teu kitu, urang bari seleungiteun padoman. Amanat anu ditepikeun ngan ukur ku malaikat-malaikat ge, sakitu penting ka bina-bina. Tapi sing saha nu teu malire, nya teu nurut kana eta amanat teh, pinasti meunang hukuman anu satimpa. Rek bisa lolos kumaha urang tina hukuman, upama urang teu daek malire kana eta amanat kasalametan. Nya anu ngawitan ngembarkeun anak teh, Gusti jungjunan urang ku anjeun. Tidinya ku sakur anu ngarupingna, dinyatakeun ka urang yen hal eta estu saenyana. Tur hal eta teh, dikuatan ku Allah kumanten, anu mintonkeun rupa-rupa tanda ajaib, mujijat-mujijat, jeung dadamelan-dadamelan anu araheng. Lian ti eta Allah teh ngurniakeun ruh Allah, numutkeun pisapuk manahna. Dunya dina jaman anu bakal datang, ku Allah henteu dikawasakeun ka para malaikat. Anggur sakumaha ceuk kitab.
Nun pangeran, naon tea manusa teh, pangna ku Gusti dugi ka dipikamelang? Sareng saha manusa teh, numawi ku Gusti dilayat? Mung pikeun sakedap bae anjeuna ku Gusti dikersakeun, aya di sahandapeun malaikat-malaikat teh. Salajengna mah anjeuna dimakutaan ku kamulyaan sareng kaagungan, dikawasakeun murba kana saniskara, nalukeun sagala rupi kana dampal sampeanana.
Ari anu ku Allah ditaklukeun ka anjeuna teh estuning saniskara perkara, tegasna daya pisan anu diiwalkeun. Kiwari yen saniskara geus ditaklukeun ka anjeuna teh ku urang acan katembong. Anu ku urang geus kasaksian mah nyaeta isa teh kantos sakeudeung ku Allah disana leuwih rendah batan malaikat. Sinapupus pikeun kabeh manusia anu kalintang dipiwelasna ku Allah. Tapi sanggeus anjeuna nemahan pati, lajeng ku Allah dimakutaan ku kamulyaan jeung kaagungan. Sabab ku Allah anu jadi maha cipta jeung anu jadi panyacapan sakabeh perkara, isa teh dijadikeun jejer jalan kasalametan. Anjeuna ge geus disina nyorang sangsara heula, nyapikeun ngahontal kasampurnaan tea. Sangkan anjeuna iasa nyandak loba manusia, manjing kana kamulyaan sawarga. Anjeuna anu nyanggakeun manusia ka pangkon Allah, jeung manusia anu disanggakeunana teh asalna sami tunggal sarama. Kukituna anjeuna henteu lingsemeun ngangkeun dulur ka manusia, saurna oge.
Panjenengan ama nun Allah, ku abdi sumeja dimasurkeun ka sadaya dulur-dulur, sumeja dipuji di jamaah.
Saurna keneh.
Kami nanggeuhkeun pangharepan ka Allah.
Jeung
ieu kami babarengan jeung anak-anak kami paparin ti Allah.
Kusabab anu diangken jadi putra-putrana teh manusia biasa, anjeuna ikhlas nyamikeun salira ka maranehna. Nyahuripna teh sakumaha hirup maranehna, supaya ku jalan pupusna setan anu ngereh alam maot teh ditumpes. Lian ti eta, supaya sakur anu saumur hirupna teu leupas-leupas tina kasieun ku kawasaning ajal, bisa leupas tina geugeuhanana. Tetela anu dibela dipiwelas ku anjeuna teh lain para malaikat, tapi umat turunan Ibrahim. Kitu pangna anjeuna dina sagala perkara disamikeun jeung dulur-dulurna teh, nya supaya nggoning maranehna ngabdi ka Allah. Anjeuna iasa jadi imam agung anu satia tur welas asih nggoning nebus dosa umatna. Kulantaran anjeuna kantos nandangan rupi-rupi cocoba, anjeuna iasa maparin kakuatan kasakur anu kena kucocoba.